havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kiyevdagi tartibsizliklarda jarohatlanganlar soni 125 kishiga yetdi. Germaniya joriy yilda 800 ming qochqinni qabul qilishga tayyorligini bildirdi. Kubada rus tili o'rniga ingliz tili o'qitiladigan bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina parlamenti oldida 31 avgust kuni namoyishchilar va politsiya to'qnashuvi oqibatida jarohatlanganlar soni 125 kishiga yetdi. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning aytishicha, kecha namoyishchilardan birining Milliy gvardiya askarlariga qarata qo'l granatasi otishi oqibatida bir odam halok bo'lgan, bir odam koma holatida va 12 odam operatsiya qilindi. 31 avgust kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar nazoratida qolayotgan mintaqalarga qo'shimcha muxtoriyat berish to'g'risidagi parlamentga kiritgan qonun loyihasi norozilik namoyishiga sabab bo'lgan. Kiyev politsiyasiga ko'ra, granata otganlikda gumonlangan shaxs va yana 30 ga yaqin namoyishchi qo'lga olingan. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa ittifoqi rahbarlarini tez orada qochqinlar bo'yicha yuzaga kelgan buhronni bartaraf etish choralarini ishlab chiqishga chaqirdi. Merkelning aytishicha, Germaniya bu boradagi chora-tadbirlar paketini bir oy ichida taqdim etadi. Unga ko'ra, Germaniya joriy yilda 800 ming qochqinni qabul qilishga tayyor. Bu esa 2014 yildagiga nisbatan 4 barobarga ko'pdir. BMTning bildirishicha, 2015 yilda Yaqin Sharq, Afrika va Osiyo davlatlaridan Yevropaga kelgan qochqinlar soni 300 ming kishiga yetadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Kubada ingliz tili maktablarda o'qitiladigan darslar orasida eng asosiysi bo'lib qoladi. Joriy yilda AQSh Kuba bilan 50 yil oldin bekor qilingan diplomatik aloqalarni tiklashi ortidan mazkur mamlakatda ingliz tilini o'qitishga e'tibor bera boshlandi. Bu tilni bilish o'ta zarurdir, chunki Qo'shma Shtatlar bilan aloqalarimiz kundan kunga rivojlanib boradi, deb bildirgan Kuba Kommunistik partiyasining ikkinchi kotibi Jose Ramon Machado. Kubada o'tgan asrning 70-chi yillaridan boshlab ingliz tili o'rniga rus tili o'qitilishi joriy etilgan edi. Afg'onistondagi Taliban harakati o'z yetakchisi Mulla Muhammad Umarning 2013 yilda halok bo'lganini yashirganini tan oldi. Jangari harakat o'tgan oyga qadar Mulla Umar nomidan bayonotlar e'lon qilib kelayotgan edi. Taliban harakati dushanba kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Mulla Umar 2013 yilning 23 aprel kuni o'lgan. Bayonotda aytilishicha, Taliban harakati Oliy kengashining bir necha a'zosi va diniy ulamolar Mulla Umarning o'limi haqidagi xabarni unga yaqin doiradan tashqari sir tutishga qaror qilgan. Buning asosiy sababi, deyiladi bayonotda, NATOning 2014 yil oxiriga qadar Afg'onistondagi missiyasini tugatish rejalarini e'lon qilganidir. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan prezident Islom Karimovga tabrik yo'lladi. Tabriknomada Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi nomidan sizga va O'zbekiston xalqiga 1-sentyabr kuni nishonlanadigan O'zbekiston mustaqilligining 24 yilligi munosabati bilan samimiy tabriklarimni yubormoqdaman, deyiladi. Tabrik xatida AQSh 1991 yil 25 dekabr kuni O'zbekistonni mustaqil davlat sifatida tan olganidan beri ikki mamlakat ishonch, o'zaro hurmat va o'zaro manfaatlarga asoslangan munosabatlarni qurish ustida ish olib borgani qayd etiladi. O'zbekiston 1991 yil 31 avgust kuni SSRdan mustaqillik e'lon qilgan va 1 sentyabr mustaqillik kuni bayrami sifatida nishonlanadi. Ozodlik to'lqinida shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini sizni qiziqtirib qo'ygan bo'lsa, bu matnlarni Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Ozodlikning internet sayti ozodlik.org. Tongi xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Afg'oniston, Tojikiston,
Buxoro dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
radio sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda yana Ozodlik onlayn, har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Alisher, bugun faqatgina dushanba 31 avgust emas, bugun O'zbekiston o'z mustaqilligining 24-chi yilini ayni shu daqiqalarda mustaqillik maydonida bayram qilayotgan kun va ana shu tantanalar O'zbekiston mustaqilligiga 24 yil to'lishi bugungi suhbatimiz mavzuini belgiladi. Bugungi suhbatda ishtirok etish uchun hozirdan Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Mavzuimiz esa O'zbekiston o'z mustaqilligining 24 yilligini katta tantana bilan nishonlayotgan ayni davrda mamlakat mustaqilligi, davlatchiligiga ichki va tashqi tahdidlar qanday va ulardan qanday O'zbekistonni himoya qilish kerak degan savol bo'ladi.
Bizni eshitayotgan bo'lsangiz, demak, yo internet saytimizga kirgansiz, yoki mobil telefoningiz orqali Ozodlik radiosining ilovasini yuklab olib eshitgansiz. Yana bilmasangiz, demak, Android, iPhone, iPadlar orqali Ozodlik radiosini bemalol eshitish imkoniyatiga egasiz, agar siz bizning mobil ilovamizni yuklab olsangiz. YouTube portalimizda jonli eshitish va ko'rish imkoniyatiga egasiz. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi mavzusi mustaqillikka bag'ishlangan va bugun menimcha tezroq boshlamoqchimiz, lekin har gal mustaqillik oldidan tayyorlanayotgan dasturlarimizda yana bir bor o'zbekistonliklarni shu ulug' menimcha bayram bilan tabriklagim keladi.
Bu qo'shilaman bu tabriklarga. Mustaqillik muborak bo'lsin.
Va yana bir narsani aytishim kerak, Zamir opa. Har gal shunaqa paytda Ozodlik radiosini shu mustaqillikka qo'shgan hissasi haqida gaplashishga menimcha to'g'ri keladi. Eslatish kerak menimcha, chunki 60 yil avval bu radio tuzilgan. 60 yildan ziyod vaqt o'tdi bu paytda. Orada bu bizni radioda o'sha paytda ishlagan katta odamlar shu temir panjara ortiga mustaqil bo'linglar, mustaqil bo'lsanglar yaxshi bo'ladi. Yaxshi
shu. Ozodlik o'sha Alisher, mana shu minbar uzoq yillar davomida mustaqil davlatchilik orzusidagi o'zbekni eng ilg'or ziyolilar uchun minbar bo'lganini
eslatib o'tish. Shunisi qiziqki, misol hozir ba'zi tanqidchilarimiz bor. Misol bizga yozishadi, bizga gapirishadi, vatan xoinlari deyishadi, boshqa, lekin vatanni Ozodlik radiosidan ko'ra menimcha hech kim mustaqil bo'lishni istamagan o'sha 60 yil ilgari. Va 60 yil ilgari Ozodlik radiosiga aytilgan o'sha O'zbekistondan turib aytilgan tanqidlardan biri vatan xoinlari, vatanni Amerikaga sotgansizlar, Sovet Ittifoqi hech qachon parchalanmaydi, biz hammamiz sovet odamlarimiz, axir ulug' sovet mamlakatida yashayapmiz, qanday qilib sizlar sovet hukumatini qulashini, bizning mustaqil bo'lishimizni xohlaysizlar deb bizga o'sha paytda bizga emas, ya'ni bevosita bizni hamkasblarimizga, bizdan o'tib ketgan hamkasblarimizga hattoki shunday ma'lumotlar yog'ilgan. Va bugungi ma'lumotlarimiz, biz demokratiya deyapmiz, Zamir opa, biz aytyapmiz demokratiya,
saylov, nafaqat mustaqillik, balki
saylov bo'lsin deyapmiz, saylov bo'lsin deyapmiz, bitta prezidentdan keyin ikkinchi prezident almashsin deyapmiz, har 4-5 yilda hukumat almashsin deyapmiz, bozor iqtisodiyoti bo'lsin deyapmiz,
erkin so'z
erkinligi deyapmiz. Xuddi o'sha gaplar, vatan xoinlari
ko'rolmayapti,
dollarga sotyapsizlar va hokazo va hokazo. Balkim aytaman, shuning uchun aytaman, balkim biz buni ko'rolmasmiz, O'zbekiston demokratiyasini. Misol, Zamir opa, lekin
keyingi hamkasblarimiz,
har qalay bizdan keyin yana 20 yildan keyin mana shu yerda o'tiradiganlar balkim bizni gapimizni efirga qo'yib berishar. Mana shu bugun hozir aytayotgan gapimizni efirga qo'yib berishar. mana shunday gapirishgan, bo'lsin degan, lekin ularni ham vatan xoinlari deyishgan deb bugun gapirib berishar. Shunaqa katta lirik chekirish bilan menimcha boshlasak yaxshi bo'ladi.
Bugun o'zi tezroq boshlamoqchi edik, bizga kelgan va bildirilgan istaklardan biriga ko'ra muloqotimizni darhol uning asos bosh mavzuidan boshlamoqchi edik. Demak, bugungi asosiy savolimiz: O'zbekiston rasmiylari ayni shu daqiqalarda prezident Karimov yetakchiligida Mustaqillik maydonida O'zbekiston mustaqilligining 24 yilligini bayram qilayotgan bir paytda bu mustaqillikka, davlatchilikka qanday tahdidlar, ichki va tahdidlar mavjud va ular darajasini qanday baholaysiz?
Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon.
Serquyosh bo'lgan.
Hozir ko'ramiz qanchalik mehribonligini.
Demak, bugungi suhbatimizda qo'yilgan savolga javob berishda bizga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, O'zbekistondan huquq va siyosiy arbob Dilorom Payshoqovalar yordam beradi. Assalomu alaykum. Avvalambor mustaqillik muborak bo'lsin. O'ylaymanki, ikkovlaringiz uchun ham bu alohida kun. Dilorom pa, bayram, bayram, bayram kayfiyati, marhamat, bormi?
Bayram kayfiyati albatta yo'q. Hech qanday bayram kayfiyatini anchadan beri sezayotganim yo'q. Bu haligi bir ichki g'ayrilik emas. Suv keltirgan xoru ko'za sindirgan aziz bo'lgani uchun emas. Balki quvongan bo'lardik agar bugun ahvolimiz mana shu darajaga hamma tomondan rasvo, hamma yoqda burxon, bir judayam buhron, juda bir xalq ezilayotgan bo'lmagan deydi. Bugun hammamiz uchun eng ulug' bayram bo'lar edi, eng muqaddas kun hisoblangan bo'lar edi.
Dilorom opa, ahvol qanchalik yaxshimi, yomonmi, rasvomi, raddimi demoqchi, baribir shu mustaqil davlat borligini o'zi bir bayram emasmi?
Albatta, bilasizmi, mustaqil davlat borligini o'zi yaxshi, yaxshi. Mayli, bu iqtisodiy qiyinchiliklar, bu muxolifatning ahvoli, qamoqxonalardagi ahvol, inson huquqlari hammasini bir chekkaga surib qo'yganimizda baribir mustaqillik, mustaqil bo'lganimiz yaxshi. Lekin bu mustaqillik nima uchun? Bu xalqqa bir nafi tegmasa, millatni rivojiga nafi tegmasa, aksincha millatni quritishga, yo'qotishga, ildizini chopishga qaratilayotgan bo'lsa bu mustaqillik, mana shu joyi mani hamisha haligi quvonchlarimni hammasiga chek qo'yadi. Bu faqat Karimov, uni komandasini mustaqilligi bo'ldi xolos, uning oilasini mustaqilligi, o'g'rilarning, qalloblarning mustaqilligi bo'ldi xolos.
Endi Dilorom opa, baribir Karimov va uning komandasi o'tib ketadi, O'zbekiston mustaqilligi haligi qoladi. Buni masalan bu qadriyatlarni aralashtirish bilmadim qanchalik bo'ladi. Kamoliddin, sizga yuzlanmoqchiman. 24 yil burun O'zbekiston o'zini mustaqil davlat deb e'lon qilganidan bugungi kunni solishtirsak, o'sha tahdidlar, mamlakatni mana shu mustaqil davlat sifatida jahon xaritasida saqlanib qolishiga bir tahdid soladigan omillarni 24 yil burungidan bugungi farqi qanaqa? O'zi umuman shunaqa tahdid bormi yoki buni yana o'sha ozodlik ko'rolmaganlikdan o'ylab topyaptimi?
Yo'q, bilasizmi, buni ozodlik ko'rolmaganidan o'ylab topyapti demayman, lekin jiddiy muammolar bor. Mana tahdid deganda O'zbekiston davlatchiligini borligiga tahdid soladigan, ya'ni o'sha davlatchilikni yo'qota oladigan darajada muammolarga tahdid deyiladi. Mana bunday muammolar meni nazarimda mavjud emas. Mana siz ko'tarilgan mavzuda tekst yozilgan, birinchisi jihodchilik, ikkinchisi Rossiyaning geosiyosiy bosimlari. Bu davlatchiligimizni chayqalishiga, uni aytaylik, unga jiddiy muammolar tug'ilishiga sababchi bo'ladi. Lekin davlatchiligimizni, O'zbekiston davlatini yo'q bo'lishiga, uni aytaylik butunlay izdan chiqib ketishiga olib kelmaydi. Chunki masalan yaqin sharqdagi jihodchilik, bu nima deydi, Iroqdagi va Suriyadagi vaziyatning butunlay chayqalishi, bu juda ham katta geosiyosiy urinishlar natijasida, dunyoning o'sha hokimiyat markazlarining kelishuvi, konsensusi natijasida amalga oshirildi. Bir tomon o'sha Arab yarimorolidagi monarxiyalar ikkinchi tomonda g'arb ikkalasi birgalikda kelishib mana shunday vaziyat bo'ldi. Lekin O'zbekistonga nisbatan bunday nima emas.
Demak, biz periferiyada qolishimiz mana shunaqangi tahdidlardan qaysidir ma'noda ihotalar ekanda, izolyatsiya qilar ekanda.
Tushunmadim savolingizni.
Mana shu hozir siz aytgan Suriya, Iroqdagi kabi o'sha katta nima deymiz o'yinchilari bir o'ziga xos jang maydoniga aylangan bu davlatlardagi vaziyat bizga kelmaydi, chunki biz ularni nima deydi kurash doirasidan tashqaridamiz demoqchi shekilli.
Bilasizmi, buni yo bilasizmi, o'sha muammoning darajalari bo'ladi. Mana Afg'onistondagi vaziyat bizga tahdid, ya'ni muammo bo'ladi. U yerda aytaylik, o'sha jihodchilar uyushi, kuch to'plashi, keyinchalik kuchayishi mumkin. Lekin dunyoning qudratli markazlari bosh qo'shmas ekan va ularning o'sha jihodchilarning O'zbekistonga bostirib kirishini ochiq oydin xalqaro qonunchilik bilan qo'llab-quvvatlamas va legitimlik yaratib bermas ekan, bunday bostirib kirish birinchidan bo'lmaydi. Agarki bostirib kirilganda ham muvaffaqiyatga erishilmaydi.
Endi Rossiyani o'ziga kelsak-chi, Rossiyani o'zi masalan dunyoning qudratli davlati. Mana Ukrainada nima bo'lyapti? Bundan 2 yil oldingi geopolitik siyosat vaziyat mutlaq o'zgardi postsovet hududida.
Shunday, lekin bilasizmi, bu yerda meni xursand qiladigan tomoni Rossiya o'zining imkoniyatlarini, o'zining resurslarini Ukrainaga nisbatan ishlatdi va hozir aytaylik, o'sha nishani yo'qotdi deyishimiz mumkin. Ari bir marta chaqadi va ikkinchi marta chaqmasdan o'ladi. Demak, Rossiya Ukraina muammosida o'ta kuchli muammolarga to'qnashdi. Xavotirlar bor edi, ba'zi bir o'sha xorijiy, mahalliy ekspertlarda Rossiya o'zining geosiyosiy ambitsiyalarini, o'sha Yevropa ittifoqini tiklashda yoki parvarishlashda, uni boshlashda Markaziy Osiyo va birinchi o'rinda O'zbekistondan boshlashi mumkin degan ba'zi bir fikrlar bor edi, lekin Ukrainadan boshlandi, bu to'satdan boshlandi. Ukrainadagi o'sha Olimpiya o'yinlaridan keyin degan qolopdan keyin va Rossiya o'zining imkoniyatlarini ishlatib bo'ldi va bundan keyin Putin davrida aytay, yangi bir front ochish imkoniyati bo'lmaydi. Ya'ni Rossiya biz uchun bir xavotir markazi, kuchli bir nima deydi, geosiyosiy bosim markazi sifatida qolaveradi. Lekin davlatchiligimizni izdan chiqara oladigan darajada o'zining imkoniyat salohiyatini yo'qotdi. Ya'ni umuman olganda, yaxshiyamki biz Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri chegaradosh emasmiz, Qozog'istonga chegaralarimiz yo'q, bu ijobiy tomonimiz. Lekin bizda ma'lum bir muammolarimiz borki, Rossiya unga aralashish orqali bizni masalan bosim qilishi mumkin. Lekin bugungi kunda biroz pasaydi o'sha holat.
Rahmat. Kamoliddin, tashqi tahdidlar haqida gaplashdik ozgina, birozdan so'ng ichki tahdidlarga o'tamiz, ammo shu yerda suhbatimizga hozir Skype'dan qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshlarimizga imkon bermoqchimiz. Sherzod qo'shilmoqchi suhbatimizga. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana bugun O'zbekistonda mustaqillik bayramini rasmiylar hozir ayni shu daqiqalarda nishonlashyapti. Va bundoq qaraganda, tashqaridan qaraganda osmonimiz musaffo, hamma yoq tinch, farovon, ko'z tegmasin. Nazaringizda mana shu tinchlikka, farovonlikka, O'zbekiston mustaqilligiga tahdidlar bormi sizning nazaringizda?
Yo'q, meni nazarimda tahdidlar yo'q. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lganiga men xursandman. Nima desam, yana bir bor O'zbekistonimizni mustaqillik 24 yillik bayrami bilan tabriklayman. Men xursandman. Har doim shunda yurtimiz tinch farog'on bo'lishini.
Rahmat Sherzod. Endi mana qarang, Sherzod qarang, hozir bizga murojaat qiladigan, ko'pincha qo'ng'iroq qiladiganlar ikkita katta guruhga bo'linadi. Bir tarafi o'sha biz Rossiya boqyapti, ertaga yana Rossiyani qo'njiga qaytsak yaxshi bo'ladi deyuvchilar, ikkinchisi bizga mustaqil davlat kerak emas, bizga o'sha ummatchilik, umumiy bir xalifat bo'lsin, musulmonlari bir boshqaruv bo'lsin deydiganlar. Siz uchun mustaqil davlat o'zicha bir qadriyatmi? Uni masalan asrab avaylash kerak, uni uchun kurashish kerak deb ishonasizmi?
Aha, no ishonaman. Prosta gapingizda jon bor. Bu Rossiya har kimga, no vaqtinchalik bu. Hech kim bu Rossiyaga kelyapti, to'g'ri, kelyapti, o'sha yerdan ishlayapti, joyini qilyapti, uyini qilyapti, boshqa qilyapti. Lekin qachonlardir yillar o'tib, vaqtlar o'tib, baribir o'zini vataniga qaytadi. Bu yerda Rossiyada hech kim u nimasi, anaqasi bu yerda qabul qilmaydi, qolmaydi bu yerda. Baribir qanaqa vaziyatdan bo'lishdan qat'i nazar o'zimizni vatanimizga baribir keladigani yo'q. Samy glavniy vafshe hali qashshoqmi, boshqami? Eng muhim yurtimiz tinch bo'lib turibdi, shunisiga shukur.
Rahmat sizga, rahmat. Suhbatlarimizga qatnashtiring. Dilorom opa, mana bugun ozgina O'zbekiston televideniyasini ko'rsatuvlarini ozgina tomosha qildim va demak, asosiy g'oya osmonimiz musaffo va bu tinchlik uchun biz prezident Islom Karimovga, Alloh boshimizga yuborgan mana shunday bir prezidentga tashakkur bildirishimiz kerak, shukr qilishimiz kerak degan gaplar bor. Ayni paytda o'sha parda ortida O'zbekiston dagi barqarorlik, mana shu musaffo osmonga tahdid solayotgan jihatlar umuman tilga olinmaydi. Sizni nazaringizda nima mana shu ichki tahdidlarga o'tsak endi?
Nazarimda bu osmonimizning musaffoligi, tinchligimiz bu Karimov xizmati emas. Bu Karimov ketsa ertaga urush boshlanib ketadimi? Bu o'zbek xalqini, o'zbek millatini xizmati. Bu uni sabridan, bardoshidan va juda ham haligi tinchlik sevarligidan o'zbek millatini, Karimovni xizmati bu yerda hech qanday ko'rganim yo'q. Bugun O'zbekistonda ichki tahdidlar nima? Albatta, O'zbekistonni bugun yemirib tashlayotgan narsa bu avvalambor mana shu korrupsiya deb o'ylayman. Undan keyin bu sistemani o'zini insonlarga bo'lgan munosabati, bu hamma narsani o'z ichiga oladi. Bu o'sha muxolifatga ham munosabat, oddiy xalqqa ham munosabat, inson huquqlari yo'q, boshqa hammasini o'z ichiga oladi. Korrupsiya, yolg'on oqimi, o'g'irlik mana O'zbekistonni yeb bitirayotgan narsalar. Prezident ham, davlat ham o'zini millatiga xizmat qilayotgani yo'q. Nafaqat xizmat qilayotgani yo'q, ishonayotgani ham yo'q. Namoz o'qigan albatta jinoyatchi, muxolifat jinoyatchi, huquq himoyasi himoyachisi jinoyatchi, so'z erkinligi yo'q, chunki to'g'ri so'z hech kimga kerak emas, to'g'ri so'z aytsang san ham jinoyatchisan bu yerda. Nima haqida gapi Karimovni, yana qanaqa xizmati bor bu millatni oldida? Tinchlikni ushlab turibdi degan gapiga men mutlaqo qarshiman. Karimov emas tinchlikni ushlab turgan.
Rahmat Loran opa, suhbatimizga endi O'zbekistondagi ilk muxolif siyosiy partiyalardan biri Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar aka Oripov qo'shildilar. Assalomu alaykum Otanazar aka.
Assalomu alaykum.
Mana bugun sizni nazaringizda O'zbekiston 24 yil burun o'zini mustaqil davlat deb e'lon qilganidan ko'ra barqarorroq, kelajak istiqboli mustahkamroqmi yoki aksinchami? Qanday baholaysiz Otanazar aka bugungi ahvolni?
Endi eng avvalo davlat mustaqilligi to'g'risida gapirish kerak bo'ladi. Birinchi qadam bosilgan, davlat mustaqilligiga erishilgan. Lekin fuqaro, millat, xalq mustaqil emas, ozod emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozir mustaqillikning, davlat mustaqilligining, ya'ni davlatchilikning tahdidlari bor, mavjud. Ichki tahdidlar ham, asosan ichki tahdidlar.
Nimalar o'shalar, Otazar aka?
Shu ichki tahdidlar, men eng avvalo davlatning maqsadidagi mavhumlik deb bilaman. Bosh maqsad bir aniq, ravshan, hammaga tushunarli qilib bir ta'riflangan maqsadni o'zi yo'q. O'sha maqsadsizlik siyosiy tizimda ham bir nimaga olib keladi? Mavhumlikka olib keladi.
Qanaqa bo'lishi mumkin davlatning maqsadi?
Bormi, yo'qmi siyosiy tizim?
Otanazar aka, qanaqa bo'lishi kerak davlatning maqsadi masalan? Farovon xalq farovonligini oshirish bo'ladigan bo'lsa, har kuni 50 marta eshitasiz uni radio, televideniyada. Qanaqa maqsad bo'lishi kerak?
Farovonlik deb necha marta gapirgan bilan nimani tushundadi farovonlik deyilganda? Nima qilish kerak? Masalan, pirovard maqsad, strategik maqsad nimadan iborat?
Bilmayman, lekin nima bo'lishi kerak, Otanazar aka?
Endi bizda o'zimizda nimalarimiz bor. Hozir uni sizga aytsam to'g'ri emas. Maqsad aniq bo'lmasa, tizimni strukturasi ham aniq bo'lmaydi, tizimasi bo'lmaydi. Bu umumiy o'sha taraqqiyot nazariyasiga asoslansa, shuni talab qilish kerak. Maqsad birinchi, eng avvalo maqsad. Maqsadga qarab struktura belgilanadi. Tizimning strukturasi, siyosiy tizimning strukturasi. Bizda hozir esa siyosiy tizim o'zi bormi, yo'qmi? Men ko'pincha shu yo'q degan fikrdaman. Siyosiy tizim yo'q. Boshboshdoqlik.
Nima uchun? Go'yo masalan hamma yoq normal ishlayapti, nima deydi, jamoat tartibi saqlanyapti, hamma yoq sirtdan qaraganda normal funksiyasini bajarayotganga o'xshaydi. Nima uchun tizim yo'q deyapsiz?
Endi o'sha maqsadga erishish tomon yo'nalish yo'q. Taraqqiyot tomon, chunki taraqqiyotning modeli ham yo'q O'zbekistonda. Taraqqiyot degandan nima tushuniladi? Taraqqiyotning mezoni yo'q, o'lchami yo'q. O'lchami mezoni bo'lmagan joyda taraqqiyot deb million marta takrorlasa ham uni taraqqiyot deb bo'lmaydi axir.
Demak, Otanazar aka, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, o'sha boshqaruvda o'tirganlarni bir maqsadsizligi bugungi O'zbekiston mustaqilligi uchun asosiy ichki tahdid deb bilasiz.
Men asosiy ichki tahdid shu davlatning maqsadsizligi. Ay, davlatni tuzgan odamlar, davlatni boshqarayotgan shaxslardagi, demak, shu maqsadni tashlashga yetarli nima yo'q.
Rahmat Otanazar aka.
Qarash yo'q.
Rahmat.
Bir dunyo qarash yo'q.
Rahmat Otanazar aka, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Otabek adashmasam, assalomu alaykum.
Xayrli oqshom Zamira opa.
Xayrli oqshom. Bayrammi bugun siz uchun? Alohida kunmi?
Nima deydi, nafaqat men uchun, butun boshli O'zbekiston xalqini, o'zbeklarni bu ayyom bilan tabriklayman. Albatta, bu mustaqillik bayrami. Endi nima deysha, SSR kommunizm tuzumidan ozod bo'lganlik. Mana bu Otanazar degan akamizni eshitdim-da, bularni Erk partiyasi nimasi dedingiz-da, nima deydi, muarif ettilar-da o'zlarini, aytdingiz. Xo'sh, bir narsa esimga tushib ketdi. Shu kommunizm davrida, shu 90-yillarda shu bo'lib o'tgan vibor, intixobot bo'lib o'tgan saylovda nima deydi, demokratiyani asl mohiyatini bularni o'zlari yetkazib ola olmaganda, xalqni kommunizmdan olib chiqib bir narsaga yetkazib ola olmagan, bularni yuzlarini minusi. Endi men nima mavzuga to'xtalmoqchiman? Bular ichki tahdidda aytdi. Yo'q, hozircha umuman mustaqillikka tashqi tahdid bor. Eng qiziq narsa mana janubda bizda nima deydi, Eagle, Pigel, mana yaqinda Idu, mana Eagle-ga o'sha nimaga, nima deydi, prisaga deydi.
Islomiy harakati islomiy davlatga bayat keltirdi.
Shu, ya'ni ularga nima deydi, qasamiyot qildirildi, boshqa narsalar bo'lib ketdi. Men bir yaqin tarixni eslatib o'tay, shu yaqin, shundan 20 yillar oldin bo'ldi. Yanada hozir mana shuni oldini olish faqat yana o'sha yilda tuzilgan bir nima deydi, o'sha narsa. Mana bilsangiz, qo'shni mana Tojikistonda fuqarolar urushi bo'ldi. O'sha paytda Juma Namangoni, Tohir Yo'ldoshlar, boshqa o'sha IDO, ya'ni Islom O'zbekiston Islom harakatini liderlari o'sha yerga joylashib olishib, ham u yerda xunrezlik nima bo'ldi. O'zbekiston qo'shinlarini olib kirdi Surxondaryodan, mana boshqa nimada, Rossiya berdi nima, birgalashgan hamjihatlik qoldi, islomizmdan qutuldi. Agar o'sha paytda Tojikiston hukumati boy berilganda, O'zbekiston ham bir yilga bormay o'sha islomiy davlat bo'lib ketardi. Va hozir mana shu tahdid yana solmoqda. Bu mana yaqinda bayroqlar ilindi, boshqa narsalar qilindi. Men o'zim mana
sotsial tarmoqlar jiddiy tahdid deb bilasizmi mana shuni? Jiddiy tahdid deb bilasizmi? Mana qalay O'zbekiston davlat, armiyasi bor, mintaqadagi eng qudratli armiya.
Eng qizig'i, menga eng qizig'i shundaki, bularni qanday tahdid, bu ongni zaharlab bormoqda. Yoshlarni ongini mana shu yerda muhojirlarni Rossiyada ko'rib turma. Ko'p ayrimlar o'sha zaharlangan. Sotsial tarmoqda o'ltirsangiz bu yerda mana bu ijtimoiy tarmoqlarda. Bu yerda yoshlarni mana kommentariyasini o'qisangiz, islomsa o'zi xalifat nimaligini bilmaydi, lekin ularning ongini zaharlab qo'ygan. Xuddi bir gipnoz deb bir ana qilib qo'yapti. Mana shunday bo'lib qolishgan bular. Afsuski bular nima deydi, ongini zaharlab bormoq. Endi bularni nima deydi, davolash uchun. Na hukumatdan hay ba'zi bir narsalar bor, lekin mana muxolifat bu nafaqat bu qoralaydigan, balki vatanni sevadigan inson bo'lish kerak. Vatanni sevadigan inson o'zi ham bular ham bir nima deydi, bir diagnostika berish, bir diagnoz berib, o'shanga bir retsept, uni davolash uchun retseptini berish kerak.
Lekin muxolifat, mana diagnoz qo'yildi, retseptiga ham ozgina bir sabr qilsangiz, balki retseptni ham eshitarmiz. Otabek, rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn O'zbekiston mustaqilligining 24 yilligi bayram qilinayotgan ayni soatlarda bu mustaqillikka tashqaridan va ichkaridan bo'layotgan tahdidlar qanday, agar ular bo'lsa, bu tahdidlarga qarshi qanday turish kerak? O'zbekiston mustaqilligini, mustaqil davlatchiligini qanday himoya qilish kerak? Marhamat, jonli suhbatimizga Skype manzillarimiz orqali siz ham qo'shiling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn ochiq. Hozirdan bizni jonli suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyev. Assalomu alaykum Bahodir aka.
Assalomu alaykum.
Ayting, sizning nazaringizda o'sha okean ortidan qanaqa tahdidlarni ko'ryapsiz O'zbekiston degan bir mustaqil davlatni ertasiga nisbatan?
Mening nazarimda avvalambor mana shu tahdidni o'zi mavjud mana shu Karimov rejimi hukumatining o'zidir. Nega deganda mana shu hukumat butun bir o'zbek xalqini ertangi kuniga umidsizlikka, bir chorasizlikka yo'llamoqda. Kimni qarang, ichidan norozilik bor, lekin albatta bu qo'rquv natijasida bu norozilikni tashqariga olib chiqolmaydi. Faqat o'sha Karimov atrofidagi yalaxo'rlari, yugurdaklari bu rejimdan mamnun deyishimiz mumkin. Va umuganda qolgan tadbirkor bo'ladimi, bu oddiy ishchi bo'ladimi, xizmatchi bo'ladimi, ishli yo ishsiz bo'ladimi, hammalari hozir bugungi kunda umidsizlikdan ertaga nima bo'lishini hatto o'zlari ham tushuna olmaydi, chunki faqat o'zbek xalqi bugun kun bilan yashab qolmoqda.
Sizga bir savol bersam bo'ladimi mana shu o'rinda? Mana mustaqilligimizga tahdid shu Karimovni o'zi dedingiz, lekin Karimov mustaqillikni 24 yildan beri himoyalab ushlab kelyapti degan fikrlar ham borda, ya'ni ayni paytda. Ya'ni siz aytayotgan gapni mana bitta odamga kecha aytsam, yo'q, mana shunaqa emas, Karimov genial odam deb degan gaplar.
Yo'q, mana Bahodir aka, keyin sizdan keyin balki Kamoliddin ham fikr bildirar. Masalan, bir tarafdan ijtimoiy fikr ummatchilikka ketayotgan, boshqa tarafdan Rossiya parastlikka burilayotgan, buni qanchalik foiz darajasini bilmaymiz, bir paytda O'zbekiston mustaqil bo'lib qolish kerak deyotgan va uni himoyachisiga aylangan odam bu Islom Karimov bo'lib qolyapti. Bu taqdir taqozosi bilan, balki o'sha 80-chi yillar oxirida, 91-chi yilda Islom Karimov xohlamagandir mustaqil davlat bo'lishi, lekin bugun uni mustaqilligini yo'qotishini xohlamayotgan ham yana Islom Karimov bo'lyapti. Bu g'alati paradoks emas.
Endi paradoks o'xshab tuyular, lekin mana aytyapmanki, lojsizlik, nochorsizlik insonlarni ortga, ya'ni sovetlar tuzumini qo'msashga olib kelmoqda va hozirgi yoshlarni mana shu diniy, ya'ni ummatchilikka olib kelmoqda. Chora qanday chora bo'lishi mumkin? Avvalambor mana shu mustaqilligimizni saqlagan holda insonlarning erkinligi, ozodligini, ozodlikka erishgan holda
yo'qotib qo'ydik shekilli Bahodir aka. Rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan tahlilchi Toshpo'lat aka yo'ldoshi. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka. Mustaqillik bayramingiz muborak bo'lsin. Sizga qanday tahdidlar xavf solayotgandek bo'lib ko'rinyapti O'zbekistonni mustaqil davlatchiligiga? Bugun ayni bayram kuni, agar nomavrid bo'lsa ham gaplashyapmiz, balki mavrididir. Marhamat.
Assalomu alaykum. Endi albatta bayramdan hammalaringni ham men ham tabriklayman. Endi mening nazarimda shu davlatchilikka, umuman barqarorlikka asosiy tahdid bu iqtisodni nihoyatda nochorligi. Mana hozir qaraylik, bir hafta oldin agar o'zbek so'mi 4600 turgan bo'lsa, mana bugunga chiqib mana 5000ga chiqib ketibdi. Bu inflyatsiya darajasi qanchalik o'zgarayotganini, ya'ni bu o'sib ketyapti, hali qanchaga borib yetadi biz bilmaymiz.
Xo'sh, ya'ni iqtisodiyot nochor va mustaqillik shundan yo'qotiladi demoqchisiz. Lekin mavjudku mana Zimbabvega o'xshagan davlatlar yuribdi, sudralib, misol qancha iqtisodiy nochor davlatlar bor, qashshoq davlatlar bor, sudralib, hech qanaqa mustaqilligini yo'qotmayapti. Ya'ni mustaqillikni yo'qotish deganda aslida nima tushunyapsiz o'zingiz?
Yo'q, endi agar masalan noroziliklar bo'ladigan bo'lsa, endi ko'chaga chiqishlari mumkin odamlar, boshqa bo'lishi mumkin, hukumat unga nisbatan kuch ishlatib zo'mlar o'tkazadi, mana bu endi barqarorlikni buzadi. Boshqa bir omillarni ham bilmayman, lekin hukumat mana shu shu qudratga kelgandan beri faqatgina tashqi ichki dushmanlarni qidiryapti. Sababi tashqi ichki dushmanlar bor deb shu xalqni o'ziga o'zini zo'rimini, bosimini o'tkazishga asosiy maqsad qilib qo'ygan. Agar masalan bo'lgan voqealarni olib o'tadigan bo'lsak, 99-yil fevral oyidagi yoki boshqalarni ham oladigan bo'lsak, asli o'zi hukumatni o'zi shu hammasini provokatsiya qilgan. Ya'ni mana shunaqa narsa bor deb haligi gaykani burash uchun, kuch ishlatish uchun, kuch ishlatish organlariga ko'proq mablag' ajratish uchun, xalqni qo'rqitish uchun qilayotgan ishlari. Endi hukumatni o'zidan tashqari buni provokatsiya qiladigan, buni o'ylab topadigan narsasi yo'q. Mana haligi oldin nima Toshboy aytdi, Otabek aytdi, haligi IGIL, IT u boshladi deb. Mana men Amerikada yuribman-da, bu yerda Somalilar, Somalidan kelganlari bor, arab tilini biladiganlari bor, o'sha Somali sharqidagilar arab tilini yaxshi bilishadi. Endi o'shalarimdan o'zimizni solishtirib ko'raman, o'zbeklarini. Ularning madaniyati mutlaq boshqa. Endi men demoqchimanki, bu IGILda yurganlar, IDU boshqa, endi ular ham biza O'zbekiston har holda madaniyat jihatidan Afg'onistondan, Pokistondan mutlaq ajralib qolgan.
Toshbulatga televizorda ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, men bu bir oqim bo'lib Yevropaga kelishyapti, u yoqdan yaqin sharq mamlakatlaridan. Shu kecha shu haqida o'ylab qoldim, ya'ni shunday bo'lishi mumkinmi? Ya'ni O'zbekistondan shunday bir oqim kela boshlashi mumkinmi? Ya'ni shunga o'xshagan holat, mustaqillikni yo'qotishga o'xshagan holatmi shu? Misol, nima deb o'ylaysiz shunga o'xshash?
Yo'q, endi O'zbekiston mutlaq yopiq davlat. Masalan, qayerdan kelyapti bular? Afg'onistondan kelyapti, Iroqdan kelyapti, Suriyadan, boshqa davlatlardan kelishyapti, Liviya va shunga o'xshash davlatlardan kelishyapti. Endi ular ilojsizlikdan u yerda urush ketyapti, bir-birini o'ldirishyapti.
Qiziqda, bular ham necha yil chidab o'sha diktaturalar tagida, ostida yashab kelgan. Nimagadir shu pichoq suyakka tekkandek bo'ldida endi Yevropaga mana minglab kelishyapti, 100 minglab mana shu Yevropaga kelishyapti. Shunga har qalay mana shumi mustaqillikni yo'qotish deb o'yladim, haqiqiy ma'noda.
Yo'q, endi haqiqatda bu gapingizda jon bor. Sababi mana shu qaysi fikrda bo'lmasin, qanchalik dindor bo'lmasin, qanchalik bu islomiy davlat tarafdori bo'lmasin, baribir ular Yevropaga bir qanaqadir endi hayot bir ta'minlangan, ya'ni u yerda barqarorlik ta'minlangan, hamma narsa bor, tinchlik, ishlasa agar masalan yaxshi yashash mumkin, ya'ni hayot kechirish imkoniyati bor, bular shularga hatto o'lib bo'lsa ham, masalan Yevropaga yetib kelishdi o'zi bo'lmaydi.
Rahmat Toshbo'lat aka, suhbatimizga qatnashganingiz uchun. Endi Skype do'stlarimiz kutib qolgan, Skype do'stlarimizga imkon bersak, biz bilan adashmasam Putnikmi aloqada? Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat. Mana bugun mustaqillik bayrami munosabati bilan xayolingizdan qanday o'ylar kechayapti? Siz uchun shu O'zbekistonni bir mustaqil davlat bo'lib qolishi o'zicha bir qadriyat, orzu, maqsadmi? Gapiring.
Bizning orzuimiz mustaqil bo'lishlik. Bu hozirgi bu Karimov boshchiligidagi bu sotsializm tuzumidan bu hozirgi mustaqil mamlakatchilar qo'l ostiga o'tishligi hech qanday bir mustaqillik keltirmadi bizga. Qachon biz mustaqil deb tushunamiz deganda, qachonki o'zimizni qonunlarimizni o'zimiz ustimizdan tatbiq qilinsagina mustaqil deb bilamiz-da.
Qaysi qonunlar nazarda tutyapsiz? O'zbekistonning o'zining mustaqil qonunlari bor-ku.
O'zbekistonda mustaqil qonuni deb aytishligimiz uchun qanday mustaqillik o'zini qonuni bo'ladi O'zbekiston? O'zbekiston hozirgi kunda Angliyani o'ylab topgan demokratik qonuni bilan yashayotgan bo'lsa, Amerikani boshchiligida tuzilgan rejim bilan bu boshqarilayotgan bu diktatorni qo'l ostida bo'lgan davlat qanday qilib mustaqil bo'lishligi mumkin?
Siz qachon mustaqil bo'ladi degan fikrni ilgari suryapsiz, tushunmayapman.
Qachonki o'sha xalqni o'zini aqidasidan kelib chiqqan bir tuzum bilan yashasagina ana shunda bu asl davlat mustaqil bo'ladi. Mana misol aytaylik, Amerika o'zini dunyo qarashidan kelib chiqqan tuzum asosida yashayapti. Mana bular mustaqil davlat, ya'ni yuksalishi bor bo'lgan davlat bo'lyapti.
O'rtoq Putnik, hozir aynan shu haqida gapiryapmiz. Mana shu yaqin sharqda hamma xalq o'z aqidasi bilan yashab kelgan xalqlar bugun nimaga Amerikani aqidasi bilan yashayotgan, Yevropani aqidasi bilan yashayotgan davlatlarga tikonli simlardan o'tib cho'kib daryolarda bu yoqqa kelishyapti, yosh bolalar bilan yotishibdi ana shu chegaralarda hammasi. Nimaga o'zini aqidasi bilan yashab yuruvdi o'sha yerda? Nimaga endi bu yoqqa kelyapti o'zini yangi aqidasi bilan? Ya'ni bu ham O'zbekistonga ham shunaqa menimcha tilasangiz kerak siz oxir oqibat.
Yo'q, Alisher, bu yerda hozir o'zingiz yuqorida aytib o'tdingizki, diktaturani bosimidan qochib dedingiz. Ana shu Suriyani aholisi ana shu Bashar Asadni olib borayotgan diktaturasidan ozod bo'lishlik va mustaqil bo'lishlik uchun kurashib, mana bu kurashda yosh qarilar mana qochaolmas, qayga qochdi bilmay, mana shu Yevropa davlatlari da'vo qilgan inson huquqlari, qochqinlar himoya qilish degan da'vosiga ishonib, sarobga ishonib qolib, mana qilib kemalarda kirgizmasdan cho'kib ketishligini albatta
agar sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, siz demokratik qadriyatlarga asoslangan mustaqil davlatchilikni inkor qilib va o'sha ummatchilik g'oyasiga hozir suhbatimizni tortmoqchisiz. Marhamat, ochiq ayting, nima uchun siz mustaqil davlat tuzumiga qarshisiz? Nima uchun har bir davlat o'z nimasini, nima deydi, qonunlarni o'zi yaratish kerak degan g'oyaga qarshisiz? Ayting.
Hali bunga davlat miqyosida yondashmaydi, oddiy bir oilani oila miqyosida yondashadigan bo'lsak, men o'zimni oilamda bir narsaga ishonsam-da, ishonchimdan kelib chiqqan g'oya masalasida yashaganim yaxshimi yoki qo'shnimning g'oyasi bilan yashasam mustaqil bo'laman?
Mana shu joyi qiziq. Ochiq demokratik davlatda har bir oilani o'sha qaysi e'tiqodi bilan yashashi to'siq yo'q-ku. Nima uchun siz shuni orzu qilmayapsiz?
Nimaga endi bir to'siq yo'q deyiladigan bo'lsa, ashu O'zbekistonda konstitutsiyasini
12-chi O'zbekiston hali demokratiyani ko'rdimi?
Yo'q, albatta O'zbekiston demokratiyani ko'ra olmaydi hamda, negaki demokratiyani tatbiq qilishlikka hech qaysi bir mustaqil mamlakatlar yo'l qo'ymaydi hamda, bu demokratiya bu qog'ozda bo'lib qola qoladi, lekin bu yerda rejim diktaturani bosib ketaveradi bu narsa. Bu yerda asosiy narsa yechim haqida gaplashadigan bo'lsak, agarki mustaqillikka qani kim qalbidan quvonib bir hurriyatni his qilayotgani yo'q o'zi O'zbekiston xalqi, faqatgina o'sha kuni bir marojna bilan ikkita konsert tomosha qilib olishlikni o'zigina mustaqillik deb tasavvur qilishdi. Aslida mustaqillik qanday bo'ladi deyilsa, aslida mustaqillik shunday bo'ladiki, insonni qalbini xotirjam qila oladigan bir tuzumda, ya'ni yaratuvchi tomonidan jo'natilgan tuzum bilan yashasagina va xalqini o'ylaydigan bir yaxshi bir boshchi, bir xalifa bo'lsagina bo'ladi.
Bu sizni qarashingiz, bu sizni ishonchingiz, do'stim. Demak,
xalifa al-Bag'dodiymi yo boshqa xalifani deb aytyapsiz?
Bu Amerikani multfilmini bu yerga tiqishtirmang. Bu yerda 1400 yil bir tarixda islom davlati bo'lib kelgan, 1924 yil Kamol Otaturk qulatguncha bo'lgan davlat yana qaytsa, ana shunda musulmonlar, 700 musulmonlar mustaqil bo'ladi. Alisher, biz
ham hammamiz. O'rtoq Putnik, sizga katta rahmat. Fikrlaringiz men bizga ham, tinglovchilarga ham tushunarli. Boshqa ekspertlarimizga so'z bersak endi, marhamat. Zamir opa, kim?
Kamoliddin, siz eshityapsiz mana suhbatimizni. O'sha qo'yganimiz ikkita asosiy tahdiddan bittasi mana hozir fikrga ko'chishga urindi. Javob bersangiz, marhamat. Alo, Kamoliddin.
Alo,
eshityapman.
Ha, endi oxirgi so'z uchun pozitsiyasi, bu Hizb ut-Tahrirni pozitsiyasi. Bu yerda bir qancha ziddiyatlar mavjud. Ya'ni xalqning xohishi degan bir fikrni aytdi, lekin xalqda bir yakdil mana shunday xohish bo'lishi, mana shunday bir nima bo'lishi mumkin emas. Endi bu yerda nima qilsam ekan, bu Hizb ut-Tahrirni pozitsiyasi hammaga tushunarli. Lekin O'zbekistonning ichki asosiy muammolari, fundamental muammolari bu yerda menimcha Toshpo'lat aka ko'tardi. Men buni yozib turgandim, shu masalani ko'taraman deb. Ya'ni asosiy O'zbekistonning muammosi bu ijtimoiy vaziyat, ya'ni iqtisodiy, deb Toshpo'lat aka aytdi. Va ikkinchisi, bu siyosiy tizimni tabiiy barqarorlashtirish. Ya'ni siyosiy tizim bu kunda juda ham qudratli, barqaror. Ya'ni yuqorida Otanazar aka aytdi, hech qanday rejim yo'q dedi, men hayronman. Ya'ni bu falsafiy bir nazariy sifatga o'xshadi. Ya'ni O'zbekistonda avtoritar kapitalizm shakllanyapti. Ya'ni to'laqonli kapitalizm deb bo'lmaydi, lekin avtoritarizm juda ham qudratli. Ya'ni bizning muammomiz mana shu avtoritarizm. Endi buni imkon qadar tabiiy barqarorlashtirish, ya'ni o'sha kuch ishlatish modelidan, kuch militsiya va SMBni imkon qadar bosqichma bosqich demontaj qilish va o'sha nima deydi, siyosiy tizimni tabiiy barqarorlikni ta'minlash mexanizmiga o'tish, bu birinchisi. Ikkinchisi ijtimoiy. Mana Alisher, siz aytdingizki, o'sha iqtisodiy vaziyat mustaqillikni yo'qotishga olib keladimi deb. Olib keladi. Mana qarang, Qirg'iziston Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilyapti. Sababi o'zining ichki iqtisodiy vaziyati,
haddan tashqari
Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilyapti, shunday. ya'niki o'sha iqtisodiy vaziyat Qirg'izistonni shunga majbur qilyapti yoki mana odamlarning ijtimoiy kayfiyati norozilikni sabab olib keladi. Norozilik esa ikkita kanal orqali, ya'ni Rossiyaga yon bosish yoki o'sha jihodiy guruhlarga qo'shilib ketishga sababchi bo'ladi. Bu asosiy indikator meni nazarimda. Chunki agar odamlar iqtisodiy jihatdan farovon bo'lsa, vaziyatdan rozi bo'ladigan bo'lsa, keyingi ehtiyojlari qoladi. Ya'ni siyosiy erkin fikrlash va erkin gapirish va erkin e'tiqod qilish. Lekin O'zbekistonda hozir uchalasi ham to'laqonli ta'minlanmagan yoki mutlaq ta'minlanmagan.
Endi Kamoliddin. Mana siz aytayotganlardan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda iqtisodiy vaziyat, Rossiya bo'hronga kirdi, Qozog'iston bo'hronga kirdi, bizni millionlab migrantlarimiz ular oilasini boqib kelayotgan yomonlashdi va u tabiiy O'zbekistonga ko'chyapti. Demak, iqtisodiy vaziyat og'irlashyapti. Ijtimoiy, mafkuraviy vaziyat yanada og'irlashyapti. Har xil jihodiy guruhlar va boshqalar bu yoqda Rossiya parastlik, o'sha Rossiya informatsion hududida qolishlik. Demak, bundan kelib chiqadiki, mustaqillikka haqiqiy tahdidlar bor ekan va ular kuchayayotgan ekanda.
Endi bu nisbiy tushuncha, ya'ni o'sha tahdid bu aytayapman, yuqoridan aytdim. Ya'ni O'zbekiston davlatini yiqitadigan darajada 31 millionlik bu qudratli O'zbekiston hukumatining uni o'sha kuchsizlar tizimlari hammasi yo'qolib qolmaydi. Lekin agarki mabodo O'zbekiston masalan o'sha siyosiy hokimiyat, ya'ni oliy hokimiyat almashinayotgan bir pallada yoki Rossiya qandaydir bir O'zbekistonning hududida bir muammo yaratib oladigan bo'lsa, bu davlatchilikni yaralaydi. Xuddi o'sha qandli diabet kasalligini bir joyi tilinadigan bo'lsa, keyinchalik uni o'sha umrini qisqartiradigandek. Ya'ni O'zbekiston shunday bir siyosiy o'sha islohotlar yo'lini tanlash kerakki, bir vaqt o'zida iqtisodiy islohotlar olib borish, siyosiy tizimni tabiiy barqarorligini ta'minlash majburiyatiga o'tish kerak. Ya'ni avtoritarizm bu O'zbekistonni kelajagini umuman ta'minlay olmaydi. Buni hokimiyat o'zi tushunadi. Lekin hokimiyat o'zini islohot qila olmaydi. Uni ham tushunamiz.
Rahmat, Kamoliddin aka, rahmat fikringiz uchun yana davom ettirasiz. Balkim o'zi mana hech kimga bermaymiz, seni O'zbekiston mustaqillik hech kimga bermaymiz. Kimga kerak shuni olish, ya'ni mustaqilligini olish. Agar shu ma'noda
bu yoqdan jihodchilarimiz turibdi, bu yoqdan Rossiya parastlari. Toshkentga
balkim javob berar shu savolga. Kimga kerak shuni olish, ya'ni mustaqillikni olish kimga kerak?
Chunki mana
chunki mana qarang, xizbchilar ham mustaqil, biz kelsak mustaqillik
beramiz. Yo'q, ular mustaqillik haqida gapirmayapti, ular xalifat haqida, musulmonlar umumiy u nimasi birligi haqida gapiryapti. Mustaqil davlatchilik haqida yo'q bunaqa gaplar adashib.
Toshbulatga nima deysiz o'zingiz?
Ma'lumki, Doromxon bu narsaga boshida javob berdilar. Biz mustaqillikni ko'rganimiz yo'q. Agar ko'rgan bo'lsa, asosan bitta odam va atrofidagilar mustaqillikdan foydalanib da hozirgacha boyib yuribdi, boshqa qilib yuribdi.
Yo'q, bu qanaqadir strashilka emasmi? Misol, doimo mana mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, hech kimga sani bermaymiz degan ma'noda. Biz misol konkret mana ertaga, ertadan o'tib indinga kimdir mustaqilligimizni olib qo'yadimi yo
yo'q, olib qo'yishi mumkindi. Bu haqiqatdan strashilka. Endi shu mustaqillik, ya'ni shu hokimiyatga tahdid soladi deb o'shani oldini olish uchun mana shu ichki tashqi dushmanlarni bular o'ylab turibdi. Olinganligi misol tariqasida ikkita qo'li cho'mmoq ayol to'g'risida qurol aslaha bilan dollarlari bilan chegaradan o'tibdi ekan, bir joyda borib haligi talabdi o'sha narsalarni olib ketgandan keyin o'sha odamlar tirik qolgan, o'shandan keyin yana boshqa joyga borib boshqa uydan yana narsani talagan, qo'li cho'mmoq ko'chaga chiqolmaydi, qani o'shalar gapirdi qo'ydi.
Toshbulat aka, to'g'ri tushunganmisam siz bu o'ylab topilayotgan tahdidlar deyapsizmi? Qo'rqitish uchun xalqni haqiqatda masalan o'sha jihodchilik, ummatchilik tahdidi yo'qmi bugun? O'sha zehniyatda, buguncha masalan zehniyatda shunaqa bir xatarli jihatlar yo'qmi? Yoki bu tarafdan Rossiyani kuchayib borayotgan imperialistik ishtahasi yo'qmi? Buni o'ylab topyaptimi?
Yo'q, zehniyatda bor. Masalan, Putnik haligi aytdilar, biz ummatimizga qaytishimiz kerak, o'sha oldingi argalarga qaytish kerak, lekin hali buki 1400 yildan birin shu musulmon davlatlari birorta bir ideal hukumatni tashkil etgan emas.
Bugun mana islomiy davlat ular ko'pchilik uchun ideal davlat bo'lib ko'rinyapti.
Agar shularni o'ylayotgan bo'lsa, bularni haligi nima deydi, orzu umidlari balkim o'shalardan bog'liq bo'lar. Bu jihatdan endi xalq mutlaq bo'linib ketgan, madaniyat jihatidan, dunyo qarash jihatidan bo'linib ketgan, bu yerda birlik bo'lishi mumkin emas. Demokratiyada o'zi har xil fikrliklar bo'ladi. Endi tahdid to'g'risida hukumat gapirayotgan bo'lsa, yana qaytadan kuch ishlatar organlarni kuchaytirib, ularga ko'proq imkoniyatlar berib, zug'um o'tkazayotgan bo'lsa xalqqa, bu faqat bu Karim o'zini problemasi. Bu problemani kelib chiqishi mana hozir aytib o'tdik. Demak, bu haligi ijtimoiy kayfiyatni hisobga oladi, iqtisodiy ahvolni vaziyatni nihoyatda yomonlashgani hisobga oladi. Bir narsa bo'lishi mumkin deydi. Ya'ni shuni oldini olish uchun har xil narsalar to'p chiqariladi.
Rahmat Toshpo'lat aka, navbatdagi suhbatdoshimiz Ali. Assalomu alaykum Ali. Sifat yaxshi emas shekilli. Qani bir gapirib ko'ringchi. Alo.
Avvalambor hammanglar mustaqillik bayrami bilan tabriklayman.
Rahmat, sizni ham tabriklaymiz. Mana qarang, mustaqillikka bir qandaydir ko'lanka solayotgan xatarlar bormi yoki o'z Toshpo'lat aka aytmoqchi, hukumat o'ylab topyaptim bulan?
Yo'q, endi hozir bor deyshapti, baribir bu xatar O'zbekiston kirib kelishiga ishonmayman, chunki bizda podzashita juda ham kuchli va bilasiz u tomonlarini. Endi hozir o'zbeklar bilan gaplashyapmiz, aslida Diyarbakirda har nima qilib yotishibdi o'zimiz o'zbeklar.
Nima qilib yotishibdi? O'sha islomiy davlatga qo'shilish ishtiyoqida chegarada kunutini o'tirishibdimi?
Yo'q, qo'shilish hammalar ashi eshitdi. Kurdlar, turklar hammalar bir-birlari savashib yotishibdi hozir.
Endi sizning nazaringizda nima tahdid bor?
Bizim nazarimizda endi tahdid Islom Karimovdan boshqa narsa emas. Endi bizga haligi qanaqa tomonlarni tushuntirsam bo'ladi. Qonun tomonlarini to'g'risi opa juda ham savodsizman, lekin bitta narsani aytishim kerak, hozir butun o'zbek xalqiga faqat tinchlik, tinchlik deb haligi o'tib ketish ham noto'g'ri-da. Haligi tinchlik bor joyda hamma narsa bo'ladi deyshadi-yu, tinchlik bor joyda bizda ovqat yo'q hozir, masalan.
Qayerda ovqat yo'q?
O'zbekistonda qanchadan qancha zo'rg'a yashayotgan insonlar bor-da.
Hamma joyda bor zo'rg'a yashayotgan insonlar.
Hamma joyda, Amerikada ham bor ko'chada yashayotganlar.
Mana bitta narsada bizda oylik maosh dunyo bo'yicha eng ozi bo'lsa kerak-da.
Lekin oylikda ko'rilmaydigan boshqa daromadlar ham bo'lsa kerak O'zbekistonda. Haligi chet ellikning askiyasi bor-ku.
Yo, shu daromadga.
Xo'sh, mustaqillikni asrab qolish uchun mana siz
nima qilishga tayyorsiz?
Inson sifatida ayting.
Men mustaqilligimizni saqlab qolish uchun har nimaga tayyorman. Hozir mana Turkiyada adni klassingizni ko'rgan bo'lsanglar ham kerak, chempionlikka erishdim. O'shanda ham vijdonim chidamadi Turkiyaning bayrog'ini ko'tarishga, O'zbekistonnikini ko'tarib chiqdim.
Tabriklaymiz. Nima chempionlik?
Kickboksda light yo'nalishi bor bizda, shunda chempion bo'ldim.
O'shanda mustaqillikka tahdid soladiganlarni ham kickboks qilib tashlaysizmi? Axir zarurat tug'ilsa
jonimni beraman. O'zbek ahli uchun, faqat hukumat uchun emas, o'zbek xalqini sevganim uchun, ularga cheksiz muhabbatim borligi uchun men jonimni beraman mana shu.
Hali yana aytaman, men Muhammad Solih she'ridan misol keltiraman. Biz sizni vatan uchun o'lishga emas, vatan uchun yashashga da'vat qilamiz deydi Muhammad Solih. O'shanga o'xshab, joningizni berishga emas, uni balki yaxshilash uchun nimagadir.
To'g'ri, endi siz aytmoqchi bo'lgan masala, eshit kirib kelishi mumkin bizga ham qachondir. Ularni bilib olmaydi nima qilishini. Ana o'sha paytda men saqlab qolish uchun har zamon tayyorman, Xudo xohlasa.
Rahmat sizga Ali, rahmat.
Bitta gapim bor-da opa.
Ayting.
Butun o'zbekistonliklar uchun haligi nima demoqchiman, mustaqillik haqida har xil gaplar bo'lyapti hozir internet tarmoqlarida. Bitta narsani bilishsin, bu faqat Islom Karimov emas, uni orqasida qanchadan qancha odamlar shu mustaqillikka hissa qo'shyapti-da.
Qancha avlodlar bor uni orzusiga yetolmagan.
Yashay opa, shularni qadriga yetsin demoqchiman.
Rahmat sizga, rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz, adashmasam, Bo'rivoy. Assalomu alaykum, Bo'rivoy.
Assalomu alaykum.
Mana qanchadan qancha avlodlar orzu qilib ko'rolmay ketgan mustaqillik, bugun hali qaysidir bir toifa o'zbekistonliklar uchun hech narsaga arzimaydigan keraksiz mataq deb bo'lib qolyapti. Nima deysiz shunga?
O'zi mustaqillik deganda aslida bu so'z o'ziga o'zi negiziga mulla qaraylikda nima degani? Mustaqillik degani qaram bo'lmaslik. Qaram bo'lmasdan ozod bo'lib yashash. Bundan kelib chiqadiki, bu bizani xalqimizni o'z haq-huquqiga ega bo'lish kerak edi. Endi mustaqillik nomi borku, misol uchun Toshturmani, misol uchun men o'zim xususiylashtirib olib, mustaqil turma deb e'lon qilsam-da, qurolni yig'ib olib, o'zimni qonunlarini chiqarib, har yilda bayram qilsam, bu o'sha Toshturmani ichida yashatdi arstonligi bu mustaqillik bo'lmaydi-yu. O'zbekistonning ahvolida ham xuddi shunga o'xshash bo'lib qoldiki, g'oyanasi-yu. Hozir mana yoshlarni ko'plarini eshityapmizki, o'zi bilmayaptiki, ertangi kunni qayerga intilayotganini. G'oya bo'lmagandan keyin tepadiklarda g'oya faqat pul bo'lib qoldi, mulk. Xalqqa aldab turib boylik orttirish.
Nima g'oya bo'lish kerak? Bo'rivoy. Nima g'oya bergan bo'lardingiz mana shu hozir g'oyasiz qolgan olamonga nima g'oya bergan bo'lardingiz?
G'oya birinchi navbatda bizani mustaqilligimizga mana yo atrofda hech qanaqa bizga tahdid yo'q qo'shimda aslini olganda hech qanaqa agressiv qo'shinlar emas. Azgina Rossiyadan xavotir olishimiz mumkin. Hech qanaqa atrofdan dushman qidirish kerak emas. Faqat insonlar o'zini ozodlik tushunchasini bilib, haq huquqini talab qilib, davlatni aslini olganda butkul islohot o'tkazish kerak. Mana Boltiq bo'yi Gruziyaga o'xshab, tegtigi bilan bu eski tuzum Karimov o'zi bilan olib keldi. Butun o'sha eski tuzumdagi tinyoy ekonomika deydi ruschasiga o'sha qora iqtisod. Qora iqtisod bilan birga u o'sha dordan yasalgan u nima deydi tochki o'g'ri deymiz ana undan keyin banditlar butun hammasi tegtigi bilan hozir davlat tepasida xuddi shu tizim bilan boshqaryapti davlatni.
Rahmat Bo'rovoy.
Rahmat sizga kattakon. Balkim bir kun Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib joriy hukumatni maqtarsiz ham bir
balki
shunaqa kunlar ham kelib qolar.
Nasib etsin hammamizga.
Xo'sh, mana Vasiliy Petrov biz bilan aloqada. Vasiliy Petrov, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alaykum.
Marhamat. Bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringiz.
Fikrim
xo'rsinib boshlayapsiz, gapiring.
Nima deyish mumkin, xavf xatar yo'q. Mustaqillikka hech kimga keragi yo'q. Bu O'zbekistonning mustaqilligi kimga ham kerak?
Sizga kerak emasmi masalan?
Yo'q, men tashqaridan xavf xatar aytibman. Menga kerak.
Mana guldiroz karsiz qarsaklar ostida hozir Karimov aytdiki, tinchligimiz abadiy bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Mana shu tinchlik g'oyasini mana g'oya yo'q deyishyapti, lekin tinchlik degan g'oya bor. Ya'ni unday har gal tinchlik so'zlari yangrab turadi. Siz tinchlik deganda nimani tushunasiz?
Tinchlik deganda oilamiz tinchligini, oilamiz qachon tinch bo'ladi? Byudjetimiz stabilni bo'lsa, qo'ni-qo'shnilarimiz ham stabilni bo'lsa, iqtisodimiz chatoq bo'lsa-yu, iqtisodimiz chatoq bo'lsa, cho'ntagimizda pulimiz bo'lmasa, u tinchlik qanday bo'lishi mumkin?
Bormi bugun tinchlik?
Tinchlik, prinujdonniy tinchlik bor, majburlangan, xavf-xatar ostidagi tinchlik bor, lekin odamlar yaxshi kayfiyatda,
yaxshi gap, tinchlikka majburlash. Prinujdeniye k miru deydi-yu. Faqat hozircha bu terminni bir davlat boshqa davlatlarga nisbatan qo'llagan, lekin prezident, davlat rahbari o'z xalqiga nisbatan qo'llaganini birinchi marta eshityapman.
Rahmat. Ozodlik onlaynning oxirgi daqiqasi, haqiqatda oxirgi daqiqasi qoldi. Alisher, agar kutib qolgan birorta suhbatdoshimiz bo'lsa, bir daqiqa bo'lsa ham imkon beraylik bo'lmasam.
Ota Nazarga so'z beraylik shu oxirda.
Ota Nazar aka. Alo. Yo'qotib qo'ydik shekil. Dilorompani ham Toshkent bilan hozir manimcha hamma konsert ko'radigan bo'lyapti. Kamoliddin, marhamat, suhbatimizni yakunlash sizga qoldi.
Aha. Endi bilasiz, ko'pchilik mustaqillik to'g'risida gapiryapmiz. Menimcha bunday fikr mulohazalar noo'rin. Agar mustaqillik bo'lmaganimizda, endi farz qilish kerak, mustaqil bo'lmaganimizda biz haligacha Rossiyaning tarkibiy qismida bo'lganda bo'lardik. Ya'ni xuddi Tatariston kabi yoki Dog'iston kabi yoki Checheniston respublikasi kabi. Ya'ni hamma narsani Moskvadan o'sha federal okrugni bir tarkibiy qismi. Ya'ni bu absurd. Ya'ni biz mustaqillikni muhokama qilishimiz kerak emas, biz hozirgi
mutlaqo.
Bolani hal qilishni muhokama qilishimiz kerak. Ya'ni mustaqillikni emas.
Mustaqillikni bir g'oya, qadriyat sifatida uni bugun shubha ostiga olishi menimcha to'xtatish fursati keldi shekilli.
Lekin ko'pchilikka
albatta, ya'ni xuddi
shunday. Mana shu oxirgi savol, mana ko'pchilik gapirayotganlar, balkim bizga shunday gapirayotganlar ayni shu fikrda, mustaqillikka tahdid o'laroq joriy hokimiyatni bog'lashyapti. Bu asosli narsami yo
qanaqadir? Endi qarang, Alisher, mana Amerika 300 yildan beri davlat, mustaqil davlat bo'lsa, hattoki Pentagon 43-yilda qurilganida oqlar uchun va qoralar uchun alohida tualet bordi. Diskriminatsiya, mana endigina qora prezident bor. Ya'ni davlatlarning, millatlarning muammosi bosqichma-bosqich hal qilinadi va uning uchun millat o'zida malaka topish kerak. Malakasi yo'q millat hech qachon muammosini hal qilmaydi, faqatgina yig'lab yashaydi.
Vot, mana shu. Rahmat Kamoliddin, juda ham yaxshi bir gap bilan haligi qildik. 24 yildan beri balki endi yig'lashni to'xtatish fursati kelgandir, mustaqillik g'oyasini shubhasiga olishni to'xtatish fursati kelgandir. Mana shu mustaqillik yana bir bor muborak bo'lsin va prezident Islom Karimov aytmoqchi abadiy bo'lsin. Shu yerda Ozodlik onlaynning yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi dushanba oqshom soat 7 dan 8 ga qadar navbatdagi suhbatda kutamiz sizni.